Herre, og du bare elsker oss, Herre. Takk, Herre, for at du vil bare det beste for oss, og du har bare framtidstanker, gode framtidstanker for oss, Herre. Takk, Herre, for at denne dagen er velsignet, og at dette er en seiersdag, Herre. Pris og ære deg, Herre. Takk. Amen. Amen. Ok, skal vi se. Jeg må jo bare si det at jeg er blitt så inspirert av vår pastor til å ha sånn møteserie at jeg tenkte, da tar jeg også en møteserie. Så. Neida, men jo, egentlig, for sist gang så talte jeg om takknemlighet, og jeg tenkte, vi kjører på det samme i dag også. Så vi kaller det takknemlighet del 2 da. Ja. For sist gang så delte jeg om takknemlighet og litt hva som skjer når vi faktisk begynner å takke Gud og når vi er takknemlige. Den kan du gå inn og høre på podcasten om du vil. Jeg skal ikke ta det samme i dag, men vi skal gå litt videre på det som jeg begynte på den gang. Men vi begynner rett og slett på Guds ord. Begynner å lese litt, og da begynner vi med Filipperbrevet 4:6, og der står det: Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemne komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Så leser vi Kolosserne 4:2, der står det: Hold fast på og våk i bønne med takksigelse. Vi leser 1. Tessalonikerne 5:16-18. Gled dere alltid, be uten opphold, takk under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Jeg tror jammen med vi har en til, ja. For selv om de kjente Gud, æret de ham ikke som Gud eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerter ble formørket. Her har vi et mønster i disse versene, og det er rett og slett det å takke Gud. Ofte det faktisk står, det står gjerne i forbindelse med når vi ber, takk Gud. Be, men også takk. Og det er litt det samme som David snakket om sist gang. Om ikke du var på møte sist gang, så gå inn på podcasten og hør den talen. Det er kanskje den beste talen jeg noen gang har hørt. Og da snakket han om Guds rike. Hvordan Guds rike noen ganger er et litt omvendt enn det vi i verden tenker. Og at for eksempel, når vi ber om ting, så tenker vi at vi skal få bønnesvar, og så skal vi takke. Men i Guds rike så er det ofte sånn at vi ber, så takker vi for at vi har fått det før vi til og med ser det. Så først takker, og så kommer bønnesvaret. Og for det er jo det at Gud, i Bibelen så står det så mange løfter. Og som David sa sist gang, lyger Gud. Han gjør jo ikke det, men av og til sitter det ting litt på spissen med Guds løfter. At Guds løfter, det er løfter, det er sannhet. Så det å takke Gud, hvor viktig det er, jeg tror noen ganger så går vi glipp av at vi ikke tenker gjennom hva kraft som er i takknemlighet. For takknemlighet, det er ikke bare en følelse, men det er faktisk en Guds kraft. Det er Guds kraft i det å være takknemlig. Og det ser vi også i Bibelen, hvordan når folk takker, hva som skjer da. Mennesker blir satt fri, sånn som Paulus og Silas i fengselet. Det er så mange eksempler. Så når vi begynner å takke, så skaper det også tro. Og utakknemlighet da, om vi skal snakke litt om utakknemlighet, så gjør det at vi ofte ser litt for kort da. At vi går glipp av det som gjerne Gud har for oss. Nå skal jeg lese en liten historie, eller en samtale, som har litt med dette her, at vi ofte, utakknemlighet gjør at vi ser litt kort på ting. At vi ikke ser langt da, langsiktige perspektivet. Og det er en samtale, men siden vi har barnevelsignelse, så er det greit å snakke om litt babyer her. Så det er en samtale mellom to tvillinger inne i en mage, inne i mors mage, før de født. Og da denne samtalen som satt der. De snakker med hverandre, de babyene, for det gjør de i magen også. «Si meg», sier den ene. «Tror du egentlig på et liv etter fødsel?» undrer den ene. «Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Her inne vokser vi og blir sterke for det vi skal møte senere der ute», svarer den andre. «Jeg tror ikke på alt det der. Det bare dumheter», sier den første. «Det kan ikke finnes noe liv etter fødsel. For hvordan i alle dager skulle det kunne være?» «Ja, helt nøyaktig vet ikke jeg heller. Men det sikkert mye lysere enn her. Kanskje kommer vi til å vandre omkring på våre ben og til og med spise med vår munn.» «Noe så dumt har jeg aldri hørt. Spise med munn? For en idiotisk idé. Vi har jo navlestrengen som gir oss mat. Og hvordan tror du at du skal kunne gå omkring? Navlestrengen er alldeles for kort til det.» «Jo, men jeg tror likevel det skal være mulig på en eller annen måte. Alt kommer bare til å bli litt annerledes enn her inne.» «Det er bare sludder. Det har aldri kommet noen tilbake fra livet etter fødsel. Med fødsel er livet slutt. Så enkelt er det. Punktum finale.» «Jeg er enig at ingen vet hvordan livet etter fødselen kommer til å være, men det jeg vet er at vi da vil kunne se vår mor, og hun kommer til å ta vare på oss.» «Mor? Du tror da vel ikke på en mor? Hvor i alle dager skulle hun være?» «Her, overalt, omkring oss, vi er til og lever gjennom henne. Uten henne skulle vi ikke engang eksistere.» «Det er bare prat. Jeg har aldri merket noe til noen mor. Altså finnes hun ikke.» «Jo da, noen ganger når vi er helt stille, kan du høre henne synge og snakke. Bare kjenne hvordan hun har omsorg for den verden vi lever i.» Og denne samtalen synes jeg egentlig sier veldig mye. Og egentlig kanskje et litt bilde på hvordan vi av og til tenker. At vi også av og til begrenser Gud. Og utakknemlighet, det er faktisk noe som er med å begrense at vi ser ikke alltid hva Gud gjør for oss. Og utakknemlighet kan også være det at vi ser så kort at vi ser faktisk ikke det som Gud faktisk gjør i våre liv. Og da kan vi til slutt gå rundt og tenke at tro at Gud faktisk ikke gjør noe fordi vi er utakknemlige. Og så mister vi vår tro, og det kan gjerne bare være at vi er utakknemlige og vi ikke ser det store bildet, det som Gud faktisk gjør for oss. Så utakknemlig kan faktisk gjøre oss litt blinde da. Litt sånn som den ene ungen er her, at så ikke helt det store. Og for eksempel i Lukas, kapittel 17, skal slå det opp her, det har jeg allerede gjort, så står det om 10 spedalske som blir friske. Og så står det her, sant? Så de 10 blir friske. Og så står det i Lukas 17, vers 15. «En av dem vendte tilbake og priste Gud med høy røst, da han så at han var blitt helbredet. Han falt ned på sitt ansikt ved føttene hans og takket Jesus. Han var en samaritan. Men Jesus svarte og sa, ble ikke alle 10 renset? Men hvor er de andre 9? Var det ingen andre blant dem som ville vende tilbake og gi Gud ære, andre enn denne fremmede? Og han sa til ham, reis deg og gå bort. Din tro har frelst deg.» Jeg tror det sier litt om, når Jesus sier, hvor var det, ble ikke de andre helbredet? Og det med å takke Gud, det, i Bibelen så står det faktisk hva vi kan takke for. For det er hva vi har fått, alle løftene, det har vi allerede fått, som vi har hørt om sist gang. Og rundt oss, det er bare å se på skapelsen for eksempel, så kan vi være takknemlige. Altså, det finnes alltid noe å være takknemlige for. Og i dag så skal jeg ta for meg to ting som jeg som når jeg tenker på det så bare wow, Gud, takk. Så kanskje dere kan ta det med også, som dere mangler noe å takke for. Og det er hvor stor Gud er. Men også at Gud, han har alltid kontroll. Og at han har kontroll i de minste, men også de største tingene. Og jeg er litt interessert i vitenskap og naturfag og sånne ting. Litt, bare litt. Men det finnes, når jeg hadde undervisning i naturfag her for noen år siden, på skolen her, og når jeg holdt på å forberede meg til undervisning, så når jeg leste, da var det jo, hadde vi liksom spesielt menneskekroppen og sånn, så tenkte jeg bare, wow, hvilken Gud vi har. Og vi skal ta oss og se litt på det akkurat nå. Og det får meg til å, når jeg ser hva Gud gjør, hva Gud har gjort, da blir jeg så takknemlig. Og jeg tenker, vi skal være et folk som er takknemlig. Det står også i Bibelen at det, i den siste tiden, så et tegn det skal være at mennesket blir utakknemlig. Og da tenker jeg, da skal vi skal være takknemlige. Og en ting, det er DNA. Ok, hør her. DNA-molekyler, sant? De danner fire forskjellige trappetrinn i dobbeltspiral. Ok, fire forskjellige trappetrinn. Og DNA-molekyler i menneskecellen består av cirka, ok, hør her, hvor mange trappetrinn et DNA består av. DNA-molekyler. Det består 3 milliarder sånne trinn. Okay, det er ett DNA-molekyl. Eller det er DNA. Og DNA-mengden i menneskecellen, det veier så mye. Og det om vi strekker det DNA-molekylet i en celle, nei, vent litt nå, skal vi se. Om vi strekker, sant? Alle de 3 milliarder trappetrinene, det, om vi strekker det ut, så blir det ca. 220 centimeter. Okay? Og det er ett DNA i én celle. Eller det er i én celle. Ikke helt kontroll på alt dette, men i hvert fall det jeg vet, i hver celle så er det så mye DNA. Okay? Og du går klar over, bare det i seg selv, 3 milliarder trappetrinn i én celle. Og du går klar over hvor mange celler vi har i kroppen vår. Cirka 3 billiarder celler. Det er 1 milliard celler. 1 billiard celler! Og tenk, det er inni meg. Og i tillegg er det masse mer enn magesekk. Altså, jeg tenker, om jeg skulle fått plass til alt det inni meg, så hadde det blitt, altså, sant? Tenk hvor smått ting er, og det er Gud som har skapt det. Og så av og til så sitter vi og tenker, Gud, han kan hvertfall ikke løse meg, det er for lite for Gud, dette her. Ingenting er for lite. Gud har kontroll på det minste detaljen i våre liv, og det er noe å være takknemlig for dere. Og så, favoritten min da, hvor stor Gud er. Okay. Når pappa eller David spurte om jeg kunne tale, så sa han, kanskje du tar det der greiene der? Jeg tenkte, ja da, det er ingen problem. Og det er rett og slett en forskning. Jeg har sagt det før også, men det er alt for bra til å ikke ta det en gang til. Og det som er så godt av og til å gjøre, det er å av og til sitte ved Gud igjen inne i en boks. Og tenke, ok, Gud, han er så stor. Han er ikke større eller mindre, men han er sånn. Av og til så trenger vi virkelig bare sprenge den boksen og forstå hvor stor Gud faktisk er. Så det skal vi gjøre nå. Og da er det bare en forskning på 1960-tallet, var det vel. En som heter Peter Stoner fra USA, som tenkte, ok, jeg skal forske litt for Bibelen. Og i Bibelen så har vi Gamle Testamentet og vi har Nye Testamentet. I Gamle Testamentet så står det om, så er det profetier om Jesus, og i Nye Testamentet så står det om når Jesus oppfyller de profetiene. Og det som bare jeg skal si også, det at Jesus oppfylte de profetiene, det er bevis, og det er historikere enige om, i hvert fall de fleste. Altså mer enn flertallet. Så det er ikke noe vi trenger å diskutere nå. Ja, så det de så på, de fant 8 profetier i Gamle Testamentet, og så om Jesus, som da i Nye Testamentet han oppfylte, så regnte de ut sannsynligheten for at ett menneske fra den tiden til i dag kan ha oppfylt de 8 profetiene som han oppfylte. Og det gjorde han gjennom sannsynlighet. Han plukket ut 600 vitenskapsmenn, studenter, til å gjøre disse regningene. Og så da på sannsynlighet. Og sannsynlighet er jo sånn, la oss si at vi har 10 kuler i en pose, en markerer vi med et kryss, og så sannsynligheten for at jeg plukker den ene kulen med kryss, det er 1-10. Sant? Så, men det var det jo, de driver jo med avanserte regninger. Men det er liksom bunnegrunns sannsynlighet. Ok, så tar de 8 profetiene, disse profetiene her. Ja. Og så regner de ut, og det de finner, sannsynligheten for at ett menneske fra, liksom, fra den tiden til i dag kan ha oppfylt de 8 profetiene som Jesus oppfylte, sannsynligheten det 1 til dette tallet. Og dette tallet det 17 nuller. 17 nuller. Og for at vi skal forstå litt hva størrelse vi snakker om her, så kan vi ta så reiser vi til USA, til staten Texas. Og så tar vi med oss noen mynter fra Norge, og så dekker vi hele staten Texas med mynter. Helt tett i tett i tett i tett. Men for at vi skal ha det tallet der med 17 nuller, så holder det ikke bare med å dekke en gang, men vi må opp 60 centimeter. Og for at vi skal forstå litt størrelsen på Texas, så kan vi sammenligne med Europa. Så det er cirka størrelsen, det er størrelsen på Texas. Så hele det Europa-deler, dekket med mynter, 60 centimeter opp. Så tar vi en av dere, skal vi se, vi tar Sebastian i dag. Da begynner foran Sebastians øyne, sitter han på et fly, kjører rundt over staten Texas, og når han sier stopp, jeg glemte også å si dette, fordi myntene er så det er mynt som er med kryss på. Okay? Så sitter vi Sebastian, han kjører over, og når Sebastian sier stopp, så senker vi flyet ned, og så skal han plukke en mynt. Sannsynlighet for at Sebastian plukker den mynten med kryss. Det er samme sannsynlighet for at en mann kan ha oppfylt 8 profetier. Så gikk det litt videre også, ok? La oss se på 16 profetier da. Fant 16 profetier i Gamle Testamentet og regnet ut på det. Og da fant de ut at sannsynligheten for at en mann kan ha oppfylt 16 profetier, det er dette tallet her. Det er 45 nuller. Og for at vi skal forstå hva dette tallet egentlig er, så er jordkloden for liten til å legge ut mynter. Så vi må ut i verdensrommet. Og da lager vi en ball med mynter. Og den ballen, hør her, diameteren på denne ballen, den er 60 ganger distansen fra jorden til solen. Det er diameteren. Og om vi skal ta en romskip, ja. Så tar det 400 år å kjøre rundt denne banen her med mynter. 400 år. Så markerer vi en av disse myntene med et kryss. Vi sitter Sebastian et romskip, kjører han ut i verdensrommet, og så må han ta 400 år om han skal rundt der. Og når han stopper, så kan jo han gå 60 ganger jorden, solen, inn også. Sannsynligheten for at han tar denne mynten med kryss, samme sannsynlighet for at ett menneske kan ha oppfylt de 16 profetiene som Jesus oppfylte. De gikk litt lenger også. De så på 48 profetier. Og Gavald, når jeg tar denne delen av denne forskningen, så pleier Gavre alltid etterpå å si, du kan egentlig gi deg med de 16 profetiene. Det er egentlig nok. Og det er egentlig helt sant, men vi bare sprenger litt til. Og, så de så på 48 profetier, og det er det samme sannsynligheten for at en menneske kan ha oppfylt 48 profetier som Jesus oppfylte, det er dette tallet. Og jeg var så lat at jeg gadd ikke skrive 157 nuller. Så, og dette tallet så stort at det går ikke med mynter. Men om vi tar det aller minste vi har elektroner, så om dette tallet antall elektroner da, så la oss si at vi har en 2,5 centimeter med elektroner som ligger tett. Og la oss si at vi teller 250 elektroner i minuttet. Om vi bare skal telle disse elektroner som ligger på 2,5 centimeter, så vil det ta oss 19 millioner år å regne de. Og det bare på en sånn liten linje. Og for at vi skal få det tallet der med 157 nuller, så må vi ha en stor ball med elektroner. Og denne store ballen med elektroner, den så stor. Radiusen i denne ballen, den så stor som vi... Ja, altså radiusen, den rett og slett bare større enn avstanden til det lengste vi noen gang har vært i verdensrommet med elektroner. Og husk, 19 millioner år å telle 2,5 centimeter, så gidder jeg ikke å regne ut hvor mange år det tar. Jeg tror ikke vi har så stort tall til å regne. Men for sannsynligheten for at ett menneske kan ha oppfylt 48 profetier, det sannsynlig. Og ja, så Sebastian skal ut i verdensrommet rundt denne elektronegreien. Og sannsynligheten for at Sebastian tar den ene elektronen med kryss på, samme sannsynlighet for at ett menneske kan ha oppfylt 48 profetier. Og Jesus, dere, oppfylte over 300 profetier. Altså, vi klarer hvor stor Gud vi faktisk har med oss. Han bare... Ja. Han så stor. Og det virkelig noe å være takknemlige for, at vi har en Gud som bare ingenting mulig for, og som har gitt oss alle de løftene vi trenger. Når vi møter motstand, og bare for å si det takknemlig, det ikke sånn at ikke tro at jeg sånn at jeg takknemlig hele tiden. For det absolutt ikke. Dette her i dag så taler jeg kanskje mest av meg selv. Men dette er noe Gud har jobbet med meg nå kanskje et år. Dette med takknemlighet. Og hvor jeg har fått sett i Bibel og hva som skjer når vi begynner å takke Gud. Og hvor Gud har åpenbart det for meg. Men jeg må enda jobbe med å være takknemlig. For det er ikke så lett i den verden vi lever i dag. Men vi har alltid noe å takke for, uansett hvilken situasjon vi er i. Og om vi har det så verst, vi kan alltid takke Gud. Og det bunner rett og slett ut i det faktum at Gud sendte sin sønn på korset og døde for oss. Og dette med takknemlighet, det fører beskyttelse med. Det var en som var ute og kjørte en gang med datteren sin. Han kjørte opp det huset de en sånn bratt bakke opp, og så satt han bilen i gir og alt mulig. Datteren satt bak i setet med belte på. Og så skulle han bare inn og hente noe, og så sa han til datteren, jeg skal bare inn og hente noe, bare sitt her, jeg kommer straks. Gikk han inn, eller gikk opp til huset, holdt på å fikle frem med nøkken og alt, og så plutselig hørte han et brak. Snudde han seg, og da hadde bilen kjørt ned denne bakken, over veien, gjennom hekken til naboen, og sto nå inne i naboens hage. Og men så ser han datteren stå midt ute på plassen deres der. Og han løper til henne og bare, hva skjedde liksom? Og hun var sånn 4-5 år, om jeg ikke husker helt feil. Og da hadde hun, når han hadde gått inn, så hadde hun tatt av seg beltet, krøpet frem, tatt opp, tatt ned håndbrekket, og så hadde bilen begynt å rulle. Men så tenkte han, bildøren den var igjen der nede, så hvordan kunne hun komme seg ut? Om hun så hadde kommet seg ut, så hadde jo bildøren smashet der nede. Og så sier datteren til han, som det var den største selvfølgen, nei, det var en engel som kom inn i bilen og bærte meg ut av bilen. Og den kvelden så takket til Gud for at han hadde beskyttet jenten. Og da opplevde han at Gud sa til han at Joakim, du aner ikke hvor mange angrep jeg har stoppet selv før det kom til ditt hus, fordi at dere takket meg. Og jeg tror det ligger faktisk en liten hemmelighet i det. Å være takknemlig og takke Gud. Vi skal faktisk gå til avslutning. Låsangene kan komme opp. Jeg skal bare fortelle en siste historie. Og det det at alt handler egentlig om det at Jesus døde for oss. Gud sendte sin sønn. Og jeg skal fortelle en siste historie her. Det en sann historie. Ja, jeg forteller som regel ikke usann historie, men det er fra 1940, 29. mai, så var det en båt som het Empress Island. Den legger ut fra Kanada og skal reise over Atlanteren til England, til London, eller til England. Det er 1477 mennesker ombord på denne båten her. Men midt på natten, første natten, så kolliderer dette skipet med et annet skip. Det skrapes et stort hull i skroget på båten, og for bare 14 minutter så er båten under vann. Og det gikk så fort at det var ingen mulighet til å legge ut noe livbåt på vannet. Det eneste muligheten til å overleve, det var om du fikk tak i en redningsvest. Og når unnsetningsbåten kom til stedet der etter en stund og fikk reddet opp alle de som lå i vannet med redningsvest, så kom det fram en litt spesiell historie fra alle disse overlevende. For det viste seg at på båten så var det 160 ungdommer fra Frelsesarmeen som var på vei til en konferanse i London. Og det var mange av disse ungdommene som fikk tak i en redningsvest. Men når de lå i vannet der, så innså de at det er veldig mange mennesker her i natt som ikke kommer til å klare seg, for de har ingen redningsvest. Og da kommer de til å drukne om noen minutter. Og en etter en av disse kristne ungdommene begynte å kaste sine vester til de andre rundt seg. Det var ingen leder eller noen som sa, hallo alle sammen, nå skal alle kaste sin vest til noen andre. Nei, de handlet instinktivt ut fra den oppfatningen av hva kristendommen egentlig handler om. Så en etter en tok av seg sin flytevest og kastet den til noen andre som ikke hadde en. Og disse overlevende som satt, når de ble reddet, satt og grein og bare, jeg vet ikke hvorfor denne personen gjorde dette. Hvem skulle gi sitt liv for noen? Jeg kjente hun ikke engang, men jeg fikk en flytevest, og jeg overlevde. Det var ikke en eneste av disse ungdommene som overlevde denne natten. Og en av de mest gripende historier fra denne natten kom fra en mann på 38 år gammel. Og han fortalte det at jeg lå der i vannet, og jeg kjempet mot bølgen og strømmen i vannet, og jeg innså at jeg kommer til å dø i natt. Og jeg er ikke klar. Men så jeg en jente på 18-19 år gammel svømmende mot meg. Hun stirret på meg, kjempet gjennom bølgene og strømmene. Og når hun var nær nok, tok hun av seg flytevesten og kastet den til meg. Og da sa han at hjertet hans slo det til. Og han sa til hun, nei, jeg kan ikke ta imot den. Du er bare en liten jente. Så han kastet tilbake vesten og sier, nei, redd deg selv. Når han gjorde det, så ble jenten rasende. Hun kastet flytevesten til han en gang til. Og så roper hun noen ord som han aldri kommer til å glemme. Ta den du. Jeg kommer til å dø bedre enn deg i kveld. For om jeg dør i kveld, så vet jeg hvor jeg kommer. Men om du dør i kveld, uten å kjenne Jesus og hans nåde, så går du under. Det er så mye man kan snakke om fra denne historien, spesielt alle de ungdommene som faktisk offret sitt liv for noen andre som de ikke kjente. Men så når jeg hørte denne historien, så slo det meg en ting, det at meg og deg, meg og alle dere andre, vi ligger faktisk ute i det vannet akkurat nå. Men det er en som har kastet sin redningsvest til meg og deg. Og det er Jesus Kristus. Det han døde på korset, så tok han av sin redningsvest, og han kastet den til meg og deg. Så meg og deg, vi har en redningsvest. Så det vårt valg om vi vil ta på oss denne redningsvesten. Og vet dere hva? Det er den største takknemligheten vi faktisk kan ha. Å takke Gud for frelsen. For det han har gjort for oss. For at han offret sitt liv for oss. Han hadde ingen garanti for at vi skulle ta imot denne vesten. Men han gjorde det likevel. Det er vår Gud. Og det er noe hver dag vi bare skal takke Gud for. Om så livet går under, ja, men takk for at vi er frelst. Vi vet hvor vi skal. Og Gud, han er alltid med oss. Vi skal be sammen. Å, Jesus. Takk, Herre. Herre, takk for alt du har gjort for oss. Takk for frelsen. Takk for at vi er frelst, Herre. Å, takk for at du har gjort alt for oss. Takk for at ingenting er umulig for deg, Herre. Takk for at ingenting er for lite for deg. Og ingenting er for stort for deg, Herre. Og Jesus, takk for at vi kan få komme med alt det vi sliter med, og komme fram for deg, ligge det fram for deg, og så kan vi bare få takke deg for at vi har fått bønnesvar, Herre. Og Jesus, må du bare hjelpe oss å leve hverdagen med takknemlighet, Herre. Med takknemlighet for det du har gjort for oss. Jesus, hjelp oss å være et folk som er takknemlige og ikke utakknemlige. Og hjelp oss å forstå og kraften i det å være takknemlige. Herre, så bare ber jeg om det er noen her inne som har en vanskelig situasjon akkurat nå. Herre, takk for at du bare leger, Herre. Og takk for at vi kan fra i dag bare takke for at vi har fått bønnesvar. Jesus, halleluja. Nå tar vi en sang til slutt her. Så reiser vi oss alle sammen, og så bare, når vi er i lovprisning, så bare takk Gud. Og om du en dag sliter med noe, så tenk på redningsvesten. Tenk på at, ja, men Gud har frelst meg. Og det er det viktigste. Så nå synger vi, og så gir vi bare all takk til Gud.